Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во вестите во 19 часот објавуваме: Иванов не го дава мандатот на Заев. Протестите на иницијативата за заедничка Македонија, финансирани од донации и од пари на демонстрантите. Македонија во извештаите на меѓународните организации. Кога сме добро рангирани, тоа е успех на власта. Кога назадуваме, тоа е заговор против Македонија. Слушајте ме. Иванов изврши државен удар, рече предмалку председателот на СДСМ Зоран Заев на пресконференција во партиското седиште. Иванов ја внесува Македонија во длабока криза со несогледливи последици. Прави уставно-државна криза со што ја негира волјата на мнозинството граѓани и подписите на 67 пратеници. Тој спречува легитимен и легален трансфер на власта и уште еднаш се става в улога на заштитник и соучесник на Никола Груевски, рече предмалку Заев. Предходно во партиското седиште, Заев имаше средба со лидерот на ДУИ Али Ахмети. Средбата дојде непосредно пред обраќањето на председателот Иванов, кој рече дека не му го дава мандатот на Заев. Предходно Ахмети се сретна со амбасадорот на Шведска во Македонија. Од партијата на Ахмети соопштија дека се уште не одлучиле дали ќе бидат дел од новата влада или ќе одат во опозиција. Од ДУИ порача протестите да не заземаат етничка и насилна димензија и го осудија на нападот на новинарската екипа на А1ОН. Пред седиштето на СДСМ пак се упатени граѓани во организација на иницијативата за заедничка Македонија. Ова е трет ден протести и наша прва победа. Ке следат уште многу, рече Борис Дамовски, еден од подписниците на иницијативата, мислејќи на изјавата на Иванов дека нема да му го даде мандатот на Заев. Граѓаните кои протестираат велат дека се борат за зачувување на унитарноста на земјата. Во меѓувреме, неколку медиуми соопштија дека нема да ги следат протестите, револтирани од вчерашниот напад на новинарска екипа. Предходно, земјоделци од Пелагонија и од Свети Николе со трактори блокираа патишта со барање македонските партии да ја отфрлат платформата на албанските партии. Високата представничка за надворешни и безбедностна политика на Европската Унија, Федерика Могерини, утре ќе престојува во работна посета на Македонија. Од Европската комисија соопштува дека е предвидено таа да се сретне со председателот Ѓорги Иванов, со лидерите на политичките партии застапени во Македонското собрание, како и со студенти што партиципираат во Еразмус програмата. За Европската унија работата со земјите од Западен Балкан, регион што е во срцето на Европа, е клучен приоритет, истакна Могерини пред почетокот на мини турнијата на Балканот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Председателот Ѓорги Иванов изјави дека не го дава мандатот на оние кои преговараат за платформи на други држави со кои се загрозува Македонија. Упати порака до меѓународниот фактор да ја осудат платформата на партијата на албанците или воспротивно да не се мешаат во решавање на состојбите во Македонија. Фросина Димеска има повеќе на оваа тема.
По два дена мислење, председателот Ѓорги Иванов одлучи да не му го даде мандатот на председателот на СДСМ Зоран Заев, кој по понеделникот му го достави бараниот доказ за најмалку 61 пратеник. Образложението кое доцна попладнето го даде председателот дека според правните експерти постоела една формална правна пречка, но и еден посуштествен проблем – постизборната политичка платформа, како што нагласи, од туѓа држава. За време на средбата што е имал со Заев, рече Иванов побарал јасно и јавно да ја отфрли и осуди таа платформа, додавајќи дека разговарањето за држината или преговарање за платформа на туѓа држава било спротивно на уставот.
Се додека сум председател на Република Македонија, нема да дадам мандат ниту на човек, ниту на партија што се залага или во својата програма има платформа за рушење на суверенитетот, територијалниот интегритет и самостојноста на Република Македонија.
Тој побара од меѓународната заедница јасно и јавно да осудела таквата платформа која представувала, како што рече, бескрупулозно мешање во внатрешните работи и редефинирање на унитарниот карактер на државата.
Мојата порака е јасна. Штом се воздржал до судување на платформата што ја загрозува суверенноста и унитарноста на државата Република Македонија, сега меѓународната заедница треба исто така да се воздржи и од наметнување решенија кои би биле во спротивност со државните интереси на Република Македонија.
Во однос на формално-правната пречка што ја спомена да додаде дека проблем биле роковите од членот 90 од Уставот за трансферот на власта да бил легален и легитимен. Но Иванов нагласи дека и за ово прашање било лесно да се надмина и за тоа постоеле решенија, особено сега кога веќе било создадено и обезбедено мнозинство. Назаев му препорачала се држат до воспоставената практика од 1992 година и кога во трите обиди за формирање на влада се почитувани уставно утврдените рокови од 10 дена.
Ми информира дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија останува на ставот дека роковите во Уставот и воспоставената практика од 1992 година не се пречка за доделување на мандатот и бара доделување на мандатот да биде веќе.
Ова одлука на Иванов предизвика реакции во јавноста, бидејќи тој кога му го даде мандатот на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски не побара гаранции за мнозинство, ниту пак гаранции дека нема да преговара за платформата на албанските парламентарни партии. Таа беше подпишана на 6 јануари, а мандатот Груевски го доби на 9 јануари.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Од иницијативата за заедничка Македонија, велат дека реквизитите за протестите и сето она што им е потребно за организација и реализација на протестите е финансирано од пари на демонстрантите, но има и фирми и поединци кои даваат донации. Од иницијативата велат дека зад нив не стои ВМРО ДПМН и нагласуваат дека протестите се отворени за сите. Повеќе од Марија Митевска.
Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија веќе трет ден организира протести за, како што велат, зачувување на унитарноста на земјата. На вчерашниот марш можеше да се забележи како на подржувачите на иницијативата им се делат марами во црвено-жолта боја, потоа беше обезбеден и автомобил со разглас, како импровизирана бина и озвучување за на насобраната толпа да им се обратат говорниците. Сето тоа чини пари, па се поставува прашањето како се финансира иницијативата.
Незначително помали во соодност со она што како помош сме го добили од луѓето што се заинтересираја околу. Нашата иницијатива најразлични и поединци и фирми и тоа што сакаат да помогнат, несебично.
Вели Илиевски од иницијативата. На прашањето дека на протестите може да се забележат партиски членови на ВМРО ДПМН, чие раководство го повикаа да им се придружи на улица и дали партијата стои зад нив, тој посочува дека апелот бил упатен го сите политички партии покрај граѓаните, затоа што се работи за нешто што е над партиско, над религиско и над етничко.
Концептот на заедничка Македонија за нас е далеку над ваквите групировки различни во по било кој основ или по разни категоризации на граѓани помеѓу нас. Меѓу посетителите на протестот има се разбира секакви луѓе. А не знам, јас не ги знам сите 10.000 луѓе. Не познавам таму. Протестот е отворен за сите, се разбира. Вчера бевме пред штабот на ВМРО ДПМН, рете да се појавиме пред штабот на СДС.
Сакате да кажете дека евентуално партиските членови на ВМРО ДПМН или вработени во ВМРО ДПМН само иницијативно се дел од протест?
Па не знам како мислите вие, да не им плакаме на луѓето да се појават или дека сендвичи им даваме. Повикот е отворен и јавен.
Тој додава дека на протестите секој се појавува само иницијативно и дека нему не му е работа да биде дел од протестите како ни на другите членови од иницијативата. Но според него тоа го прават бидејќи имаат одредени заеднички убедувања и идеологии и заеднички концепт за државата како таа треба да изгледа и не секогаш како што потенцира Илиевски, се е поврзано со пари во животот. Тезата дека унитар Ста на земјата е загрозена во јавноста ја пласираше лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Иако протестите се граѓански, медиумите забележаа списоци со имиња и како се заокружува присуство на учесниците.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Власта не трпи критики, па ако во извештаите на меѓународните организации се бележи на задување на Македонија, тогаш тоа се представува како заговор против земјата. Доколку пак Македонија е добро рангирана, тогаш за тој успех е заслужна само власт. Анализа на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Во Македонија и натаму се генерира извртена реалност и се прави се лошите вести да не им бидат соопштени на граѓаните, иако работите ни одалеку не се такви какви што властите сакаат да ги прикажат, велат комуниколозите. Тие укажуваат дека деновиве надлежните институции како големи успеси ги прикажуваат светските извештаи во кои владата е добро рангирана, како што беше најновиот извештај на американската фондација Хердич, во кој Македонија е на 30-тото место по економски слободи, но не се прифаќаат критиките во низа други извештаи од меѓународни организации, во кои се наведува дека не задуваме. Тука воопшто не станува збор за какво било прифаќање на критика, вели комуникологот Клима Бавунски, кој е убеден дека дури и грешките и пропусите владата ги прикажува како успеси, а оти ако тоа не е можно, оние што ги направиле се прикажуваат како жртви на некаков домашен или надворешен заговор.
Тука нема некој светоглед од власта, тоа е што се практикува десетина години. Народски кажано, неограничена самобендисаност. Тоа во основа се вели дека нели се почнува од нас и се завршува со нас.
Вели Бабунски. Тој додава дека на власта која сака да изврти вистината и стојат на располагање многу средства, но тој е најмногу загрижен поради состојбата во медиумите.
Нештата би биле многу по-различни ако медиумската индустрија барем малку се грижи за себе. Повторно е тоа еден затворен круг затоа што нели клиентелизмот е изворен развиен во медиумите.
Со неприфаќањето на критиките, властите натаму се обидуваат да собираат политички поени, вели Александар Цветковски од невладината организација Актис. Осврнувајќи се на извештајот на Хертич, кој власта го прикажува како голем успех, Цветковски е убеден дека луѓето гледаат само пропаганда на власта, зашто економските слободи не се придружени со економски рамки.
Граѓаните не живеат на небото или таму кај што се пишувале тие 30-тото место каде што ни го доделиле, туку во Македонија. Платите се од такви какви што се. Стандардот е таков како што е. Значи, реалност да ги демантира. Не ги демантирам јас или некоја невладина, туку најмногу реалност да граѓаните знаат колку пари имаат во джебот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Доналд Трамп сигнализира силна поддршка за НАТО и побара големо зголемување на воените трошоци во ветувањето дека ќе надгледува обновата на американскиот дух. Во неговиот прв говор пред двата дома на Конгресот, тој ги повтори предизборните ветувања за здравствената заштита и имиграцијата. Во продолжение Гоце Атанасов.
Председателот Трамп потенцираше дека американските градови биле игнорирани, дека американските работници страдаат и оти трошоците за здравствена заштита се огромни. Тој во говорот се осврна и врз неколку цели на американската надворешна политика, при што го повтори неговиот повик за уништување на радикалниот исламски тероризам, особено милитантите на исламската држава.
I directed the Department of Defense to develop a plan to demolish and destroy ISIS.
Му наредив на Министерството за одбрана да развие план за уривање и уништување на исламската држава, мрежа на нелегални дивјаци кои колат муслимани и христијани и мажи, жени и деца од сите вери и уверувања. Ке работиме со нашите сојузници, вклучувајќи ги нашите пријатели и сојузници во муслиманскиот свет, да го искорениме овој грт непријател од нашата планета. За време на изборната кампања, Трамп го покрена прашањето и за американската посветеност на главната цел од договорот на НАТО, дека напад врз една членка се смета за напад врз сите членки во Алијансата. Но во говорот пред парламентот изрази силна поддршка за НАТО.
We strongly support NATO, an alliance forged through the bonds of two world wars.
Ние силно го поддржуваме НАТО, сојуз искован по двете светски војни, кој го детронизира фашизмот и студената војна која го победи комунизмот. Притоа Трамп ја повтори забелешката за порамномерна распределба на трошоците за одбраната. Тој додаде дека на Конгресот му предлага буџет со кој, како што рече, бара најголемо зголемување на трошоците за одбраната во американската историја. Трамп вети ново поглавие на американската величина.
The time for small thinking is over.
Времето за мали размислувања е завршено. Времето за тривиални борби е зад нас. Ни треба само храброст да ги споделиме со ништата кои ги полнат нашите срца, изјави Трамп, наведувајќи дека отсега натаму Америка ќе биде водена од американските аспирации. Мојата работа не е да го представувам светот, мојата работа е да ги представувам Соединетите Американски држави. Но знаеме дека Америка е подобра кога има помалку конфликти, не повеќе, изјави Трамп во неговиот прв говор во Конгресот, откако ја презеде функцијата во јануари годинава.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.